ማርቆስ ምዕራፍ 7
ፈሪሳውያንን ከኢየሩሳሌም ዝመጹ መምህራን ሕግና ወታከው ገሊኦም ከደቀ መዛሙርቱ አዳውም እንተይተሐጸው እንጀራ እንተወልዑ ረአይዎም ኩሎም ፈሪሳውያንን አይሁድን ስርዓት ዓበይትን እንተሐሉ አዳውም አጸቢቆም እንተይተሐጸው አይበልዑ ነበሩሞ ካብ ዕዳጋ እንተመለሱውን ኢዶም እንተይተሐጸው አይበልዑ ነበሩ ካልእውን ብዙሕ ከም ሕፃን መሳተያን አቑሑ ገዛን ዓታሩን ዓራታትን ዝመስል ክሕልውዎ ዝወረስዎ ልማድ ነበሮ መምህራን ሕግን ፈሪሳውያንን ድማ
ስለምንታይ ደቀ መዛሙርትኻ ስርዓት ዓበይቲ ዘይሕሉ ኣእዳዎም እንተይተሓፀቡ ከእንጀራ ዝበሉ
ኢሎም ጠየቕዎ ንሱ ኸዓ ኸምዚ በሎ
ኣቶም ግብዛት ከምቲ ጽሑፍ እዚ ህዝቢ እዙ ብኸናፍሩ የኽብረኒ ልቡ ግና ኻባይ የመና ዝረሓቐ እዩ ግና ትምህርቲ ስርዓት ሰብ እናምህሩ ብኸንቲ የምልኹኒ ኢሉ ኢሳይያስ ብዛዕባኹም ጽቡቕ ተነበየ ትእዛዝ እግዚኣብሔር ሓዲግኩም ስርዓት ሰብ ትሕልወ ኣለኹም ከም ምሕጻብ መሳተያን ኻሊእ ኣቑሑን ገዛን ኻሊእ ድማ ንዙይ ዝመስልን ትገብሩ ኣለኹም ናይ ባዕልኻትኩም ስርዓት እናሓለኹም ናይ እግዚኣብሔር ትእዛዝ ክትጥሕሱ ግቡእ ድዩ ሙሴ ኣቦኻን እኖኻን ኣኽብር ነቦኡ ወይ ንንኡ ሕማቕ ቃል ዝተዛረበ ብርግጽ ይሙት ኢሉ ኣሎ ንስኻትኩም ግና ኸምዚ ትብሉ እቲ ነቦኡ ወይ ንንኡ እቲ ካባይ ዝግብአኩም ሓገዝ ቁርባን እዩ ማለት መባእ ይኹነለይ እንተበሎም ደጊም ነቦኡ ወይ ንንኡ ሓደ ነገር እኳ ክኽገብረሎም ከቶ ኣይትፈቕድሉን ኢኹም ስለዚ ድማ ነቲ ዝሰራዕኹምዎ ስርዓት ክትብሉ ቓል እግዚኣብሔር እትጥሕሶ ኣለኹም ከምኡውን ነዙ ዝመስል ብዙሕ ትገብሩ ኣለኹም
ኢየሱስ መሊሱ ነቶም ህዝቢ ናብኡ ጸዊዑ
ኵሎኹም ስምዑ ኣስተውዕሉ እውን ካብ ሰብ ዝወፅእ እዩ ንሰብ ዘርክሶ እምበር ካብ ወጻኢ ናብ ሰብ ዝኣትስ ከርክሶ ይኽእልን እዩ ዝሰምዕ እዝኒ ዘለዎ ይስማዕ
በሎም ካብቶም ህዝቢ ተፈልዩ ናብ ገዛ ምስ ኣተወ ድማ ደቀ መዛሙርቱ ብዛዕባ እዚ ምስላዙይ ጠየቕዎ ኢየሱስ ከዓ ኸምዚ በሎ
ንስኻትኩም ውንዶ ኽሳዕ ክንዲዙይ ኣይተስተውዕልን ኢኹም ካብ ወጻኢ ናብ ኣፍ ሰብ ዝኣቱ ዅሉ ንሰብ ከም ዘየርክሶ ኣይትፈልጡን ዲኹም ብኸብደ ኣቢሉ ንደገ እዩ ዝወፅእ እምበር ናብ ልቢ ኣይወርድን እዩ
ብዙይ ድማ ኢየሱስ ምግቢ ዅሉ ንጹሕ ምዃኑ ገለጸ ከምዙይ ድማ በሎም
ንሰብ ዘርክሶ እቲ ኻብ ሰብ ዝወፅእ እዩ ካብ ውሽጢ ልቢ ሰብ ኽፉእ ሓሳብ ምንዝርና ስርቂ ቕትለት ዝሙት ምኽታር ስስዐ ተንኰል ስድነት ቕንኢ ሓሜት ትዕቢት ስንፍና ይወፅእ እዚ ዅሉ ኽፉእ ካብ ውሽጢ እዩ ዝወፅእ ምስ ሰብ ኸዓ የርክሶ
ካብኡ ተልዒሉ ናብ ሃገር ጢሮስን ሲዶናን ከደ ናብ ገዛ ምስ ኣተወ ሓደ እኳ ኽፈልጦ ኣይደለየን እንተኾነ ክሕባእ ኣይከኣለን ሽዑ ኸዓ ዋላ ርኹስ መንፈስ ዝሓደራ ሓንቲ ሰበይቲ ብዛዕበኡ ሰሚዓ መጸት ኣብ እግሩ ተደፊኣ እውን ሰገደትሉ እታ ሰበይቲ ኣብ ሲሮፊንቅያ ዝተወልደት ግሪኻዊት ነበረት ካብ ጓላ ጋኔን ከውፃላ ድማ ለመነቶ ኢየሱስ ድማ
እንጀራ ውሉድ ኣልዒልካ ነኽላባት መሃብ ጽቡቕ ኣይኾነን እሞ ሕደጊ ቅድም እቶም ውሉድ ይጽገቡ
በላ ንሳ ድማ
እወ ጐይታይ ኣኽላባት እውን እንተኾኑ ኣብ ትሕቲ ማእዲ ኮይኖም ዝወደቐ ርፍራፍ ውሉድ ይበልዑ እዮም
ኢላ መለሰትሉ ንሱ ድማ
እዚ ቓል እዙ ብምባልኪ እቲ ጋኔን ካብ ጓልኺ ወፂኡ እዩ እሞ ኪዲ
በላ ናብ ገዛ ምስቲ መለሰት ድማ እቲ ጋኔን ወፂኡ እታ ጓላ እውን ማዕራት ከፍ ኢላ ረኸበታ መሊሱ ካብ ሃገር ጢሮስ ወፂኡ ብሲዶና ገይሩ ብማእኸል ዓሰርተ ኸተማ ዝበሃል ዓዲ ናብ ባሕሪ ገሊላ ኸደ ሓደ ጸማምን ብሃምን ናብኡ ኣምጺኦም ኢዱ ኸንምረሉ ለመንዎ ካብቶም ሕዝቢ ንበይኑ ፍሊ የቢሉ ድማ ኣጻብዕቱ ኣበ እዛኑ ኣንበረ እንትፍ ኢሉ እውን ንመልሓሱ ነኽኦ ናብ ሰማይ ቈላሕ ኢሉ ብርኅራህ ኣተንፊሱ ኸዓ
ኤፍታሕ
በለ ንሱ እውን
ተኸፈት
ማለት እዩ ሽዑ ኣእዛኑ ተኸፍታ ልሳኑ ድማ ተፈትሐ ኣጽሩዩ እውን ተዛረበ ንሓደ እኳ ኸይነግሩ ብጽኑዕ ኣጠንቀቖም እቶም ሕዝቢ ግና ብመጠንቲ ዝኸልከሎም ኣብዚሖም ኣውረዩ ንሳቶም ከዓ
እዚ ሰብ እዙይ ዝገበሮ ኵሉ ሰናይ እዩ ንጸማማት ክሰምዑ ንብሃማት ክዛረቡ ይገብሮም
እናበሉ የመና ይግረሙ ነበሩ።